Jamestown, James daryosi bo'yida qad ko'targan aholi punkti. Atlantika okeanining narigi tomonidagi orol davlat. Dunyoning katta qismini o'ziga bo'ysundirgan Ingliz imperiyasi bayrog'i osilgan katta kemalar mana shu daryo orqali kirib yangi yerni kashf etgan. Bugun ular barpo etgan ilk shaharning qoldiqlarini ko'rasiz xolos. Tarixiy ma'lumotlarga asoslanib tiklangan manzara. Sunkor yelkanlar 406 yil oldin kelgan kemalarning modeli. Amerikaliklar va butun dunyodan kelgan sayyohlar bu yerda ularni ko'zdan kechirishi mumkin. Tarixga bir sayohat qilasiz. 1607-yil. Inglizlar astalik bilan bu yerlarga qadam bosib, sharoitni o'rganmoqda. Noma'lum, sir va asrorlarga to'la sarhad. Yegulik topish oson emas. Tubaholi nayzasidan tirik qolish ham. Birinchi 50 yillik hayot mamod uchun kurash davri bo'lgan. Ocharchilik, tinimsiz urushlar. Mana bu qabrlarga yangi dunyoga kelib qolib, ochlik qurboni bo'lgan ayollar va bolalar ko'milgan. Arxeologlar topgan dalil isbotlar shundan darak beradi. Inglizlar kelishi bilanoq cherkov qad ko'targan. 17 asr boshida ochilgan mana bu ibodatxona nimalarga bardosh bermagan deysiz. Bugun ham o'sha poydevor uzra savlat to'kib turibdi. Atrofi qadim qabriston. Cherkov va mozor tarixiy Jamestownning markazi. Bu yer doimiy tadqiqot ostida. Hali u yog'ini kavlaymiz, hali bu yog'ini deydi mahalliy arxeolog Mariana Richardson. Ochilmagan sirlar hali juda ko'p.
As well as to the east and parts of it to the west, but more to the east.
Cherkov atrofida minglab qabrlar borligini bilamiz. 17 asr boshidan 18 asrning ilk yillarigacha biz turgan yerlarda har yili yuzlab insonlar ko'milgan deydi arxeolog.
Currently, Jamestown Rediscovery Project has been investigating some of the burials from that early time period.
Inglizlar ochlik va juda ko'p kasalliklardan azob chekkan. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, bu yerga dafn etilganlarning aksariyati yoshlar bo'lgan deydi mutaxassis. Yevropadan bu yerga yangi hayot, erkinlik va boylik izlab kelgan insonlar yangi dunyoda o'zlari uchun o'zgacha bir jamiyat qurishni maqsad qilgan. Din va tirikchilik eng asosiysi bo'lgan. Ammo mustamlakachilar siyosiy boshqaruvni shakllantirishga ham katta ahamiyat qaratgan. Jamestown port savdo darvozasi sifatida rivojlana boshlagan.
This project has shed a lot of early light on how the early colonists organized themselves.
Savdo tizimini yo'lga qo'yish uchun tub aholi bilan til topishish kerak edi. Mariana Richardsonning aytishicha, Jamestowndan topilgan ashyolar, qadim omborlar va qoldiqlar yevropaliklar va hindu qabila yetakchilari orasida tuzilgan biznes kelishuv va bitimlardan dalolat beradi. Mojarosiz kunlar bo'lmagan deydi tadqiqot. Lekin tub aholi va inglizlar o'zaro mol almashgan, o'zaro manfaatli shartnomalar asosida ish yuritgan.
The natives knew a lot more about the farming techniques and they knew what grew well here in the new world.
Bu yerda nima o'sib, qachon pishishini tub aholi bilgani uchun inglizlar ularga tabiiy jihatdan tobi bo'lgan deydi Mariana Richardson. Inglizlar mahalliy meva va sabzavotlar, shuningdek, kulolchilik mahsulotlariga qiziqqan. Ular esa tub aholiga Yevropa mollarini taklif qilgan. Mana bu Amerikada bunyod etilgan ilk fortlardan biri. Ingliz Shotland rusumidagi uylarni ko'rasiz. Uncha katta emas, ammo uyma-uy yurib shunga guvoh bo'ldikki, fortda hamma zarur narsa bo'lgan. Osh-ovqatdan tortib qurol-aslahagacha. Qoramol, parranda, go'sht, tuxum va sut mahsulotlari saqlanadigan omborlar, ustaxonalar va albatta cherkov. Fortni asrab avaylash uchun mahalliy jamoatchilik va hokimiyat alohida mablag' ajratadi. Sayyohlar bu yerda 17-asrda hayot qanday bo'lganini mana bunday tomoshalar orqali ko'radi. Yilda Jamestown o'zining 450-ligini nishonlaganida Britaniya qirolichasi Elizabeth II bu yerga kelib, ushbu sanani amerikaliklar bilan tantana qilgan. Bejiz emas albatta, chunki Jamestowndan boshlangan mustamlaka Virginia degan nom olgan katta hududni egallab, keyinchalik deyarli butun Shimoliy Amerikani qamrab olgan. Jamestown qariyb 100 yil davomida Virginia mustamlakasi poytaxti bo'lgan. Mustamlakaning birinchi rahbari esa Jon Smit bo'lgan. O'rta xol ingliz oilasidan chiqqan, o'sha davrning yetuk tadqiqotchisi, tabiatshunosi va siyosatdoni edi. Jamestown va uning atrofi haqida bugungacha yetib kelgan ma'lumotlar uning esdalik va kitoblaridan olingan. Tub aholi tilini ham o'rganishga harakat qilgan. Ular madaniyatini kashf qilar ekan, hindular bilan murosa qilish uchun mahalliy tilni bilish shart ekanini yaxshi tushungan. Lekin bu yangi dunyoda ko'p qon to'kilgan. Avvalo bu yerlar tub aholiniki bo'lgan. Inglizlar Jamestown deb atalmish mana shu aholi punktini qurayotganida 14 mingga yaqin hindular yashagan bu yerda. Lekin uzoq yillar kechgan qonli urushlar davomida ularning hammasi butkul qirib tashlangan. Keyinchalik 18-asrlarning boshida bu yer qullar bozori bo'lgan. Xullas Amerikaning yaxshi va yomon kunlari shu zaminda boshlangan. Pautan qabilasidan qolgan qishloq bugun qayta ishlangan. Sayyohlar aramaydigan joy. Makki Juxori ekib, ovchilik qilib kun ko'rgan bu insonlar hayoti bilan biroz tanishamiz. Yog'ochdan ishlangan qayiqlar. Ovlangan hayvonlarning terilari. Hindular shubhasiz usta dehqonlar va ovchilar bo'lgan. Mustamlakachilar esa Yevropadan o'sha zamonning o'ziga xos uslublarini olib kelgan. Lekin bosqinchilar 17-asrning o'rtalariga borib, hindularni deyarli butkul qirib tashlaydi. Qochib qutulganlarning avlodlari bugungacha yetib kelgan. Aksariyati boshqa elatlar bilan qorishib ketgan. Yetuk mutaxassis Lara Templin bizga Jamestown tarixi va buguni haqida hikoya qilib berdi. Jon Smit, Virginia mustamlakasi rahbari Shimoliy Amerikaning bu qismlarini o'rganib ilk xaritaga tushirgan deydi u. Qabilalar haqida aynan u qoldirgan yozma materiallardan ma'lum.
Well, before the first English permanent settlement happened in 1607, this was a land that was populated by a Native American group. That the English will call the Powhatan.
1607-yilgacha, ya'ni inglizlar kelguniga qadar bu yerlarda Powhatan qabilasi hukmronlik qilgan. Powhatan degan nomni ham o'zi inglizlar qo'ygan. Qabila o'sha paytda aslida ittifoq bo'lgan. O'z tarkibida bir necha qishloq va to'dalarni olgan, yirik bir tuzum bo'lgan deydi mutaxassis.
There were about 32 different tribal entities that we identify today. So people like the Mattapani, the Pamunkey.
Lara Templining tushuntirishicha, bugungi Virginia va Maryland shtatlarida 32 mayda qabila yashagan. Ayollar ularda muhim rol o'ynagan. Inglizlar tub aholi qanchalik ko'p ekani va ularning yeri hatto Angliyadan ham katta ekanini ko'rib, murosa qilishga uringan. Inglizlardan oldin Yevropadan boshqalar ham kelib bu yerni egallashga harakat qilgan. Ammo uddasidan chiqa olmagan. 1607-yilda boshlangan urushlar yarim asr davom etgan.
With history, we tend to think of it as a still thing in the past.
Bu hududda hali topilmagan tarixiy manbalar va ashyolar juda ko'p deydi suhbatdoshimiz. Arxeologlardan tortib antropologlargacha doimiy izlanishda.
We are still collecting oral histories. We do know some of the Powhatan language.
Powhatan tili haqida ozgina ma'lumotga egamiz deydi Lara Templin. Bir necha so'zlar qolgan ulardan. Powhatanlarning bugungacha yetib kelgan avlodlari bu qadim tilni bilmaydi. Yo'qolib ketgan til desak bo'ladi.
What you will find here is a chance to interact with that history.
Tubaholi yashagan qishloq qoldiqlari, 4 asrlik fort, James daryosi bo'yidagi obidalar, yelkanlar. Bularning barchasi Amerika tarixining ajralmas qismi dedi Lara Templin. Sayyohlar kelib uni o'z ko'zlari bilan ko'radi, sayr qiladi. Istasa polizda biroz ishlashi, yo hindular qozonida ovqat qilishi, savat to'qishi, yog'och o'yishi, toshdan narsa yasashi, yelkalarda suzishi mumkin. Maqsad odamlarga bilim berish.
One of the things many people don't know that the Powhatans are still with us. They're still here.
Odamlarga aytamizki, Tuba xoli Powhatan qabilasi har yonda namoyon. Uning madaniy ta'siri kuchli bo'lgan. Mustamlakachilar ularni qirgan, ammo ulardan ko'p narsa o'rgangan va mana shu bilim bugungacha yetib kelgan. Powhatanlar qoni bugun ko'plab amerikaliklarning tomirida oqmoqda. Yosh avlodga borini aytamiz, dedi mutaxassis. Bir tomondan Tuba xoli rolida bugun oq tanli amerikaliklarni ko'rib, eh, insoniyatning beshafqat tarixi deysiz. Ikkinchi tomondan esa o'tmish uchun kim ham javob bergisi keladi? Tarixni o'zgartira olmaysiz, uni o'rganish mumkin xolos. 1700-yillarning o'rtalariga borib, Jamestown ancha o'zgaradi. U shahar qiyofasini yo'qota boshlaydi. Keyinroq qullar bozoriga aylanadi. Bu davr o'z poyoniga yetgach esa, astalik bilan bo'shab, odamlar kelib tomosha qiladigan ochiq muzey sifatida taniladi. 300 yilligi bayram qilinganida mana bu yodgorlik o'rnatilgan. Yangi jamiyat poydevori qo'yilgan joy deb amerikaliklar Jamestownni faxr bilan tilga oladi. Farzandlarini bu yerga olib kelib, o'zlari ham tarixdan saboq oladi. Maxsus mashg'ulotlar tashkil etiladi, vatanparvarlikni targ'ib qiluvchi darslar beriladi. O'tmish bu o'tmish, deydi odamlar. Uning qadri undan olingan saboqlarda. Jamestown, Amerika tarixi. Obidalarning ko'rinishi juda oddiy. Ataylab shunday saqlanadi. Xuddi hozir qulab ketay deb turganga o'xshaydi. Yog'ochdan qurilgan imoratlarning qoldiqlari yoki ta'mirlangan shakllari bu. Lekin poydevor mustahkam. Bu yerlarda qasrlar bunyod etilmagan. Qasrlar qad ko'tarishi uchun yangi dunyo odamlari boyishi, mol dunyo orttirish kerak edi. Umuman olganda, deydi tarixchilar, kelgandalar uchun bu muhim emas edi. Kelgandalar orasida yangilikka intilish kuchli bo'lgan. Ular ortda qolgan vatanga xos hayotni istamagan. Ular hamma narsani yangidan boshlashga ahd qilgan. 1776-yildagi inqilob va mustaqillik mana shu intilishning yorqin mahsuli bo'lgan. Yangi davlatga asos solingan. Hamkasbim Shohruh Hamro bilan Jamestownni kezib maxsus ko'rsatuv tayyorladik. Uni internetdagi saytimiz amerikaovozi.com yoki YouTube'dagi kanalimizda istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin. Virginiya shtati Jamestown tarixiy obidalaridan men Navbahor Imomova.